Meretund.
Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Tere hommikust. On laupäev ja meretunni aeg. Mina olen saate toimetaja Vallo Kelmsaar. See nädal oli kahe uue raamatu aeg, mis nii või teisiti mereteemaga seotud. Üks neist annab ülevaate Rein Ottossoni tegemistest purjespordis, teine elust ja tööst kalalaeval nõukogude võimu ajal. Meelis Kupitsa koostatud täiesti tavaline merereis teeb seda koomiksi vormis.
Olen Saaremaal üles kasvanud ja terve lapsepõlv sai kuulatud meresõidu lugusid. Ja iga aasta tuli koju uus kohvritäis kirjusi välja oma asju tundmatust maailmast, mida nagu mujal kuskilt ei saanud. Ja see tegi kõik selle nii meeldejäävaks ja eriliseks kogu selle lapsepõlve perioodi selles mõttes. No samas ta oli minu jaoks sellise loomulik ja see erilisus see jõudis päralajales hiljem, siis kui see aeg oli möödas. Siis hakkad tagantjärgi meenutama, et kui eriline tegelikult oli see võibolla Hiiumaal, võibolla Saaremaal, kus need kalurikolhoosid tegutsesid, kellel käisid laevad kookeanil. See kokkupuude välismaailmaga suletud nõukogude ajastul, kus sinu ümber on inimesed, kes on käinud seal suures maailmas ja kes on seda näinud oma silmaga. Ja siis mingilt maalt jõudis minule nagu aru saamine, et see ajajärk on möödas ja see hakkab juba ununema, sest sellest ei räägita, seda ei mäletata enam, rääkijaid ei ole enam palju ja noh, ka oma isal ütlesin, et kuna ta need lugus ja kogu aeg rääkis ikkagi, et pane kirja. Tema ütles, noh, tema ei ole mingi kirjamees, mis tema nüüd kirja paneb. Ja noh, kolleegid samamoodi, et kas keegi äkki paneb mingid mälestused kirja. Ei pane seal keegi midagi kirja. Ja siis tekiski see tunne, et noh, veel paar aastat ja seda ei tea enam keegi, aga see oli nii eriline periood selles suhtes, et see oli ju noh, seiklus ja see oli midagi erilist nagu ta. Ja tekis see tahtmine kuidagi seda jadustada või sellest rohkem teada saada. Ja siis jõudis ka asi sinna maale, et ma hakkasin siis isa mälestusi nagu ise kirja panema, mis ta siis räägib niimoodi. Ja hakkasin koguma ja et teeks sellest mingi jutu näiteks. Ja siis ma avastasin, et aga ma ei tea sellest siiski piisavalt. Kuidas sa seda juttu teed, kui ma ei tea näiteks olme detaile, mis ma sinna taustale paratamatult pean panema, et millises vahis mingi ametimees käis, mis kelda söömas käis, mis moodi see oli korraldatud. See on pisi asjad. Näiteks tüürimees, et kuidas ta reaalselt kohta määras, kas oli need teka seadmed, kas nad ookeanil töötasid, kas käis sekstandiga, kuidas see kõik käis, kelle käest küsida. Ja siis kõigest sellest jõudsin selleni välja, et kuna ma olen komiksid joonistanud kooliajast peale, et teeks sellest mingi pildi loo. Et siis saab õnnestub mööda hiilida nendest detailidest, mida ma ei tea. Sest tegelikult ma tean ikkagi sellest asjast liiga vähe. Ja ringiga jõudis ka siis selleni, et paneks need lood piltidesse. Aga noh, loomulikult teki selle probleem. Aga kuidas need asjad välja näevad? Sest nüüd, kui ma pean selle üles joonistama, siis ma pean teadma, kuidas need asjad välja näevad. Siis ei piisa jutust, et kapten marssis mööda koridori, oli 7-palline torm koridori õõtsus, eks ole. Siis ma pean teadma, milline see koridor välja nägi. Sealt edasi ma jõudsin selleni, et ma tulin lõpuks meremuuseumisse ja raamatukogust otsima kirjandust, et mida on üldse saada selle perioodi kohta. Milliseid pilte on, noh, kuskilt õnnestub vaadata, millised asjad välja nägid. See hakkas tegelikult, see piltide ja kirjanduse otsimine hakkas pihta juba kuskil 2013-2014, üsna ammu. No, ma ei kujutanud ette, kauas aega võtab, kas see üldse kuhugi välja jõuab, aga noh, näris hinge, et ma tahtsin midagi tehtud saada. Et ma vaatan, kaugel ma jõuan. Ja nii ta siis hakkas vaikselt. Siis ma leidsin meremuuseumi arhiividest, sain ligi raadiopäevikutele, mis selgus, et ongi ühe laeva raadiopäevikud ja kokku sattumusena Saare Kaluri SRTR Traaleri laevapäevikud. Need raadio, just raadiologid, mis radist on kirjud olnud, on huvitaval kombel säilinud ja jõudnud siia. Sain nendega tutvutud ja siis selgus, et jah, et isa põhiline leivalaev oli see tema sõitude alguses, see sama laev. Et seal ka seal päevikus, kus on mingid uued meeskonnad, vahetused, meeskonna nimekirjad on ära loetletud, mõnes kohas on taga seal kirjas. Et oli see huvitav seos. Ja nii saigi sinna raamatusse, sai kokku siis, et saada mingi üldine ülevaade kogu sellest perioodist. Siis mitte ainult isa mälestused, vaid panin sinna ka raadiopäevikutest saadud mingi taimu, kuidas käis kogu logistika tol ajal, kõik see kemplemine baaslaevadega, kuidas sa, kust, kuidas sa püüad midagi, kuhu sa selle kala pärast pead andma, kuidas sellest lahti saada, kõik need kaptenite mured, no, millest isa oli elektrikuna laevas, millest elektrik väga ei teadnudki, et kuidas see silla peal käib, kõik see töö ja logistika, see ei puutunud temasse nii. Ja siis saigi niimoodi kokku sõikse üldisema pildi kogu sellest laeva elust, mis oli kõik põhjus, miks ma ei läinud seda teed, et kuna isa oli elektrik, siis ma nüüd räägin ühe loo elektriku mereselust. Ma mõtlesin, et ma pean sinna panema ka teiste meeste töid tegemise. Aga siis on jälle see probleem, et kas ma teen ühe konkreetse loo ühest konkreetsest meresõidust, mis reeglina oli, üks sõit oli Põhjamerele, teine sõit oli Aafrikasse. Ma tahaks kõigest sellest rääkida. Siis oli jälle probleem, et ühe reisu sisse see kõike mahu. Tuleb panna mitu reisu, ehk siis tulemus ongi see, et tegelikult see raamat on ühe laevalugu, kus meeskond vahetub. Tegelikult on kaks meeskonda läbi raamat on laevas. Mis tõttu, noh, meeskonnaliikmed on natuke anonüümsed, olen üritanud anda mingit karakterit igale meeskonnaliikmele, aga ei ole konkreetsid nimesi. Ei ole välja toodud ühtegi konkreetset ametit, on kogu see laeva meeskond tervikuna. Ja et siis nagu sellele laevale anda ka mingit personaalsust, siis sai ka Kotermann toodud mängu, kes on siis selle laeva nagu esindusnägu, kes siis vahel võtab ka sõna, ütleb, et aga ja kunagi oli ka niimoodi ja vahel on ka naamoodi, et sai tuua ka sisse veel momente, mis ei mahtunud ka selle raamatus oleva sõidupiiridesse. Ja siis niimoodi õnnestus võibolla teha sõike üldisem lugu sellest perioodist, et mitte jääda ühe konkreetse reisi detailidesse väga kinni. Ja ma ise loodan, et ehk sai selline piisavalt ülevaatlik lugu, mis on mingil määral siis, nagu kui ma sinna eessõnasse panin, mütsi kergitus kogu selle perioodi meremeestele, kes seda tampi läbi tegid aastast aastasse, sest noh, tolla ja töötingimused ja tehnikatase on ikkagi väga erinevad praegusest. Ja noh, loomulikult, kuna ma isel on maarot, siis paratamatult ilmselt on seal sees ka ebatäpsuse natuke. Võibolla mõned möödalasud võibolla isegi. Siiamaani ma olen saanud tagasisidet, et väga untsa ei ole ikka läinud. Ehk annab suht hea ettekujutuse, kuidas meresõit oli. Ja lisaks siis selle vana aja nagu salvestamisele, et see kaotse väga ei läheks. Üks sõike salakaval eesmärk võibolla oli ka minu poolt, et või mõte, et võibolla see ergutab natuke ka töölise asjaosalise, äkki midagi kirja panema või midagi salvestama. Või äkki see kergitab natuke seda teemat tänapäeva pilti jälle, et sellest võibolla rohkem räägitaks ja võibolla siis rohkem sellest ka mäletatakse. Võibolla rohkem infot tuleb selle aja kohta veel päevavalgele. Sest noh, vahepeal ta oli ikka väga, see periood väga juba unustusse vajunud. Ja võibolla ka, kuna ta on koomikse vormis, võibolla jõuab ka noorteni rohkem meenutusena, et Eesti on ikkagi mereriik ja võibolla nii mõnigi otsustab näiteks meremehe kutse kasuks peale seda, võibolla mitte just seda ühte raamatut, võibolla see annab tõuke oma mõte suunata sinna poole, mine tea. Et üks küsimus oligi, et kas siin tekis küsimus, et kas see on päris laev, mis seal loos on. Et just püüdes mitte, nagu ma ütlesin, kinni jääda ühe konkreetse laeva peale, siis ma panin loosse nagu fiktiivse laeva. Tüüp on küll päris, kuna minu isa sõitis selle konkreetse tüübi peal, siis ma tõin mängu konkreetse laeva tüübi SRTR, aga et ei oleks nagu välja toodud ühte laeva ja siis unustame ära teised, vaid see on nagu üldistus kõigile tolla aja kalalaevadele, siis ma tõin loosse fiktiivse laeva. Et Soela nimelest SRTR ei olnud minu teada. Vist mingi rannakaubalaev oli Soela, aga kalalaeva ei olnud Soela nimelist. Ja seeria numbri tõssin ka numbri edasi viimasest SRTR-ist, mis tehasest välja tuli. Ehk siis selle numbriga, selle nimega laeva reaalses elus päris ei olnud. Aga ma olen üritanud nagu tabada ajaloolist täpsust, et milline nägi tolle perioodi SRTR ise välja. Et ma loodan, et see on piisavalt õnnestunud.
Siin raamatus on kõik puhast tõsi, kinnitas kapten Peedu Kass, kes on kalapüügiga seotud olnud üle 30 aasta.
Raamat on kihvt. Ma ei ole küll koomiksite fänn olnud, ausalt öelda. Minu ajal neid nagu Mikki Hiir oli juba möödas. Vene aja alguses neid ei tulnud. Aga kui ma selle raamatu kätte võtsin, siis nüüd ma tahan juba järgmist saada. Väga hästi tehtud, öeldakse, et pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna ja see on jumala õige. Kuidas nii hästi saab üldse raamatut teha, sellest siit võib eeskuju võtta. Ma olen tõepoolest kalalaevades sõitnud 58. kuni 91. aastani SRT-del, SRT-ridel, suurematel laevadel. Ka kalaveolaeval olen sõitnud 3 aastat Botnia laht. Moonsundidega lõpetasin Vaikses ookeanis. Seda tüüpi laeval olen sõitnud 4 reisi, 3 reisi vanem tüürimehena ja oma esimese reisi kaptenina. Et 45 aastat tagasi tulime kuskil aprilli lõpus Paljassaarele peale esimest kapteni reisi. Tahtsin täna kaasa võtta veel vanema püügimeistri, oli nõus tulema, aga äkki meenus, et tal on arsti number ja oli paar-kolm kuud juba oodanud. Ja pidi arstile jooksma. Selle mehega juhtus meil merel selline huvitav asi, et öösel kell 2 panime nooda sisse ja jõudsime poi juurde, tähendab nooda algus juurde. Vaatan, vanem püügimeister hüppas pea ees pakilt vette. Millegi pärast olid unustanud selle sulgurtrossi kotipoolse otsa ühendamata traalvintsilt tuleva selle vaieriga ja jõudis ära ühendada. Paras tuul oli ka kuskil 3-4 palli Aafrika rannas. Sein noota üht otsa pidi välja võtta üldse ei saa. Oli kuskil 780 meetrit pikk, kõige laiemast kohast 180 meetrit lai. Ja kui jalgpalli olete kõik näinud, jalgpalli väljak on 105 korda 68. Vähemalt pikku pidi 7 jalgpalli väljakut ja siis paned veel kõrvale teise juurde, teise rea, peaaegu, täies pikkuses. Et õnneks jäi meil noot alles tänu kiirele tegutsemisel. Mina muidugi silla seal ukse juurest ei saanudki aru, mis seal toimub. Minu asi oli hoida lihtsalt laev nii lähedal kui vähegi võimalik. Selle siis sain mõne aja pärast teada. Raamatus on väga huvitav see, et koomiksid olid ikka kuigivõrd karikatuurilõhnalised. Aga siin on kõik laevatüübid ära tuntavad. Viimane kui üks, kõik parameetrid on õiged. Ja oleks nagu ühe lehe külje peal teisele kopeeritud meelis. Ütle, kas oli nii, et kasutasid ka copy-paste mõne kohe?
Ei, seda mitte, aga jooniste fotode järgi.
Väga, väga hästi on tehtud, väga hästi on raamat tehtud. Kuskilt vilksatas läbi ka PMRT Gans Leberet. Selle ma viisin Bangladeshi vanaks rauaks 1988. Luanda reidile sattusin ka, aga see siis on, ma olin juba kalaveolaeval Botnia laht. Esimene külaline, kes laeva tuli, oli Nõukogude mereväe leitnant. Küsis poolkoti kartuleid, nad olid juba mitu kuud olnud seal kuiv toidu peal. Ma küsisin nälja pärast, et anna kast granaate, pole probleemi. Seal unitaamehed olid paar kuud varem ühe Saksa laevale suure augu sisse teinud miiniga. Akvalangistid panid miini külge ja siis patrullkaatrid sõitsid laevade vahelt läbi. Seal loopisid neid granaate üsiti merre, et neid ei tuleks. Andsime 2 kotti kartulid, granaate me muidugi võtnud. Üldiselt raamat tuletas meelde selle seinnooda püügi pisidetailideni. Siin on peaaegu kõik põhilised situatsioonid on siin kirjas, hästi ära tuntavad. Ja tõepoolest hea mõte üldiselt, et see raamat olemas on, et ootame teravat sulge ja järgmist ülitist.
Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Jätkame meretundi. Meremeestel teatavasti lugusid jätkub ja neid leiab ka Meelis Kupitsa raamatust Täiesti tavaline merereis. Pärast raamatu esitlust jäin vestlema autori ning laevakaptenite Peedu Kassi ja Rein Peetri Sooga.
Sein nooda püügil, eks ole, on väga tähtis see, et see läheb see kõld, et see on see hüdrolokaator, millega kala peelitakse, kala parve peelitakse. See on nagu teeme muusikaline kuulmine.
Ja esimene reis üldse aru saanud. See on akustiku tööd, et see tuleb kill, sellest erilise tähele. Aga pärast oli juba nii, et läbi kajuti seina kuulsid. Aga kui oli kontakt, siis tormasid sillale ja panime paugu ära.
Täpselt nii kui läheb, eks ole. Ja nüüd, kui midagi vastu, kui ei põrta see eile, ta läheb, eks ole. Aga kui tuleb nüüd, see on mingi sahin tuleb tagasi, eks ole. Selle akustikul on aega kuulata, millal vastus tuleb, eks ole. Ja üldjuhul koloosid oli, mina olen koloosik, sina ei olnud koloosik.
Ma tahtsin suures laevas sõita, ma sellepärast jäin kontorisse siia. Ma sõitsin ookeanis elu aega.
Mina olen koloosik.
Kõik eestlased läksid koloosik.
Koloosikud tõllu maksu või ei maksu.
Koloosik kolm korda rohkem said palka, aga mina tahtsin suures laevas sõita. Ma jäin sellepärast siin ookeani.
Aga see selleks, kuna koloosid maksid hästiks, need akustikud, need kutid olid kõik endised allveelaeva mehed, kes olid toodud sinna igas.
Seal oli vaja suurt kiirust selle kordi. Kalaparved olid kogu aeg liikumis, eriti Ahvika rannas. Me pidime jõudma temast mööda ja siis selles suunas, kui tavaliselt nad jooksid alla tuult. Nagu nooda sisse panid, nii hakkasid kohe pöörama. Sõitsid mööda ja keerasid tagasi ja siis tõmbasid alt kukku. Kui ei jõudnud, siis ta oli läinud.
Nagu Peedu räägib, eks ole, kui hakatakse nootama, siis üldjuhul, eks ole, hakatakse peale vastu tuult, minnakse sisse, eks ole. Ütleme, see on nüüd kalaparv, eks ole, lähed sisse, teed ringi ära ja kui suur kott, siis tõmmad alt kott, aga vahest on niimoodi, et vahe jääb siia ja see kala hakkab siit, see rõngak kokku tuleb, võttes kus 12 minti või niimoodi vahe, eks ole, kott kinni saaks tuleb. Ja vahest kala, eriti me väga arve saime skumbrijad kätte, eks ole, ja kui skumbri hakkas nagu kala laeva alt ära minema, väravad olid veel kinne, siis siit poodis summisime tavalise raketipüstoliga, summisime siit vette niimoodi, kui trehvas, siis ta läheb all nagu plahvatuseks, aga kui ei trehva, pärgab tagasi.
See oli see raamatus sees ka.
Nemad panid lambi, nad lasid elektri lambi.
Aga siis meil said raketi toatuse, kui eks ole. Ja meil oli siin nüüd akustik, eesti keelt rääkis, aga Gruusia nimega oli kõik see. Õõnu kala kaitse, saa raketi, aga ma olin vanem tüüri, ma olen suksu tüüpi laevaga, viis reisi atlanid käinud, eks ole. Ja teadu nimega, mõtlus summib, eks ole, Ei saa raketi toetuseks, aga igas laevas on nüüd see
hädasignaalid,
eks ole. Ja isegi jäävad laeva vedelema, kuna üldjuhul laev oli 2 aastat, eks ole, Aafrikas, eks ole. Ja mina võtsin selle parašutne raketa, eks ole, mina võtsin eest lahti, võtsin selle parašuti, võtsin eest, siin minema, panin selle tagasi, selle kalpaki ja nüüd päeval, kui kõik mehed magavad, seda kala püüdakse vastu omiku, terve üle läbi otsitakse vastu omiku, kui saak ette, kui ei saa.
Öösel on laiali, siis sa ei saa palju, aga hommikul ta tõmbub kokku ja hakkab sukelduma tavaliselt. Õhtul tõusu ajal on kõige parem ja hommikul, kui ta sukeldub enne päikese tõusu ja kui jõuad, siis saad hästi palju korraga.
Ja mina mõtlen, et ma tegin üle tavas vähemalt 6 tükki on need rakette, eks ole, ja teeme proovi ja läksin laevale nüüd riivis. Läksin siia paremasse proordi, et nüüd tõmmatakse tagant selle kõrge. Turakaga niimoodi lahteks on. Et ma proovin kõrge, tahtsin nagu vette suvada. Kossa poiss. Kule ka niimoodi proordist ikka lase kootseks sulle. Nurku ei täpselt niimoodi, ma ei olnud ohki öelda, kui see rakett tuli tagasi ja näed, sain mööda kätt, siis sain mööda rindu. pani siit alla, Afrikas oleme lühti pöksti, karvad kõik kõrbend ja pani mööda tekki, nii palju sõsis, see nagu ära suri. No tekki, see oli paar mees üldjulgis magatakse, eks ole. Ja võt, see on mu mälestus, kuidas sein noodas, eks ole.
Ma tassin Meelis sinu käest küsida, et raamatus on mitmeid selliseid lugusid, mida võiks arvata, et on tõepõhi all. Kas neil on kõigil tõepõhi all või oled sa mõne loo ise ka välja mõelnud?
No mõned fantaasiased episoodid, no see, kus mingi väsinud mees Kotermann näeb tekis, no ma ei tea, kas te päriselt keegi nägi, äkki nägi. No,
kui on parajast annus sees, siis võid tünne.
Algori andis mul oligi, et mees on natuke võtnud palju, aga siis ma väsin, et no, teeme natuke viisakamaks, et olgu lihtsalt väsinud.
Aga kui see suur hall sulle kallale tuleb, siis võibolla tõesti peale kolmandat kuud tavaliselt.
Hakkab Kotermanne nägema?
Võibolla küll, jah, närgavilised kuud. Oled seal kuuled kaks nädalat tormis olnud ja...
Üks niisugune põnev või tore lugu oli see ankru kaotamine ja ankru asendamine.
Puust ankru.
Seda lugu on
seda lugu ma tean.
Igas laevas. Ja...
Neid lugusid on rohkem ilmselt.
Kas see on meremeeste legend või on ka konkreetne laev selle aluseks olnud?
Võibolla on kunagi olnud midagi taolist, aga seda on igas laevas räägitud.
No, see on lugu, mis ma olen kuulnud. Kui tõsi, kui palju see on tõsi
või mitte. Seda oligi.
Et neid puustankurid tehti, aga need juhtumid ilmselt
korrus.
See oli selles, et kui ankur on ära kadunud, siis laev on avariiline ja meresõidu luba kaob automaatselt ära. Aga kes siis tahab pooleli jätta? Võibolla tõepoolest keegi midagi meestetas.
Joo, ma võin rääkida, ma tean seda. Nõukogude reeglid olid küllalt karmid, aga küllalt õigliseks. Põhine selle, kui laeva peab olema kaks ankurit, eks ole. Kühte enam ei ole, see on avariijuhus, eks ole. Avariijuhus, aga juhust, et laev tuleb seisma panna, räägitav, aga kui laev on Afrikas.
Meres ei tule luba katkema automaatsi.
Jah, aga saare mehed, eesim oli Sander, teisim ja ma ütle, Sannuks sõitsime. Sannu tegi puust, selle täpselt, no, see, mis siis teha, kui puutöömees ole, eks ole. Mis teha siis on? Lõviti mustaks ja pandi sinna keiti otsa. Nii, ja ma arvan, et see oli väsakus poolis, eks ole. Ja muidu see puustankur sõitis mitu reid, ma tean, et põhjus see, see oligi niimoodi, et noh, ja tähendab, laev oli üldiselt kaks aastat oli Afrikas, eks ole, selle jaoks oli vahetati neli korda meeskond, eks ole, aga see, kui ta nüüd käis Las Palmases meeskonda vahet, ega see eeldab, et laev kaiardab, ei, laev oli kosu peal, eks ole, mehed tooli
ka... Tokkis käis ka vahepeal.
Ei, tokkis, jah.
Põhi tehti kuhtaks, ma olen kiirus.
Jah. No võt, ja siis oligi see ühega see need tüürimed kaptenid teadsid, eks see vasakuspoolis pole ankurit, eks ole, võilda parem, see põl täis, eks ole. Nii, seda ma alla ei lase, eks ole. Aga ükskord oli silduda selle pooliga, no läks mehe natuke pahasti, eks ole, niimoodi, eks ole, et laev on natuke nurga all ja see ankur on seal all, rühis, puutus kai kokku ja kogus plõkstatus ära, eks ole. Ja pani kuna tuur, pani meda alla veet minema, siis paalase vahel, kuradi pull mängudel, see on ikka ankude ja parem meda veet minema, ikka. See on fakt praegu, see on takkend, juksturid lood.
Sellest jätkuraamatust oli juttu, oled sa mõelnud ka ise jätkuraamatu peale?
No mitte konkreetselt. Selles suhtes, kui mingid lood tekivad, saab ju teha, aga noh, selleks, et noh, midagi nagu juurde teha, siis noh, peab olema midagi koos. Et noh, et sa saad mingi loo ka kokku, sest noh, alguses oli sellega ka, et mul olid mingid lühilood, jutuke siit, mingi lõiguke sealt, mingi seiklus, igast ühest eraldi see nagu raamatut ei tee. Ja siis mingit maalt sai nagu mingi tervikuks nad kokku, et selleks pead nagu saama mingi terviku kokku.
Kui palju siin sinu enda isa lugusid sees on?
Ei teagi niimoodi kohe, võibolla pool, võibolla kolmandik. Ma ei olegi niimoodi võrdlenud, et, noh, et kui suur osa oleks neid lugusid. Sest noh, osa kattub ka, osa on, mis on, ma olen mujalt ka kuulnud ja siis on kattub. Ta on ise ka rääkinud, et jah, oli, võt, see oli nii.
Need isalood on sul peas kõik?
No, eks noh, kui jutuks tuleb, nad tulevad meelde ja niimoodi, aga ma panin need nagu kirja ka, et nagu detailid tulevad ära, et noh, tema räägib nimedest, noh, nimesi ma pärast ei mäleta, et kes oli asjasse segatud mingi looga kaasas, noh, siis ma hakkasin kirja panna, aga noh, enamus on peas, jah.
Peedu, kas mõni nendest lugudest oli sinu laevade pealt ka?
Muidugi, jah.
Näiteks?
Situatsioonid kõik sisuliselt korduvad. Ja Et mulle tundus see raamat nagu oleks omas laevas juhtunud ja sisuliselt.
Ja võibolla see pildi formaat tuleb selles mõttes abiks, et ta aitab ka inimestele selgeks teha, mis asi see laev on, millised on mingid osad seal laevas ja edasi.
Ja siin on isegi pisi asjad on näha siin selles laevas. See, ütleme, selle teki ehituse nurk ja see siin kurat. Kõik jumalast nii nagu oli täpselt. Ja proportsioonid paigas ja laevad on ära tuntavadki, viimane kõik. Siin on baaslaevu sul joonistatud.
Piltide joonistjärgi ma üritasin nagu seda välimust tabada.
Jaa, see on väga, väga hästi.
Kohe põhid, kuulake, ma räägin teda. Sa tekin aega natuke. Aga nüüd selle pildi päriks. See limukas on nüüd vanem
Türimäe
kaud, eks ole. Ja siis on aga mehed nagu omikuti tulid. Ja kusid siia, eks ole. No ta on ikka nagu laine käib üle, eks ole. Aga see on ju praktiselt kusevad, vanem Türimäe kaud taksta.
Teisel pool ääres oli kempsud. Arvatavasti kõik ründasid seda. Teisel pool vanem Türimäe kaud.
Ja siis see vanem Türimäe, see ei olnud mitte mina. Pani siia sildi kusemine keelatud. Kõik ei olnud selle, aga siit on meil vaatud. Nii, edasi. Samas puudis on ka need nagu, no peldik. Nii. Ja point on selles, et kui sa oled siin kaua aega mehe, et üldiselt kõht jääb kinni. Iga päev, kus see kella nelja aega, nagu tee joomine, eks ole, on praetud kala iga päev, et millest võetud viimase päev, eks jääb kinni. Aga meil oli üks, oli Paša või Misha, oli üks nüüdke vene mees, oli nüüdke asjalik, ta nüüdke puha, eks ole. Seda näiteks huvitas eestikese nimed, eks ole, mulgikapsad. Mis see tähendab mulgikapsad, eks ole? Ja siis sul küsib, et big boys, imelikud nimed tal eestlasel on söökidel. Ja nüüd, kui päev oli, me olime üks Afrika, siis see vesi oli 17-18 kraadiks.
Toojamisegi.
Laev on niimoodi käve, ta on nüüd see vasak pool on tuules. Vaikselt riib ja me kujus oli mõni aiv puha see, kas kõiki või ründeks. Nii. Ja siin samas vasakus poolis on ka nüüd siis peldikud, eks ole. Ja kõik see. Ja muidugi, nüüd siis see Misha ujub seal, eks ole. Pärast, eks ole, oli üks mees, kes oli 6 päeva sittumalt olnud, eks ole. Pani oma kõrni poole meetris, eks ole. Pika poisi tuli välja. Jah, Misha paned seal, eks ole. Aga mina olen siin sillas, kõrne sama kohal, kus see. Ja Misha, vaata, see ongi teine maltsik, mis on üle annab. See ongi teine maltsik. Pojad! Teine kui tuli niimoodi jälle. Aga miks see tehti meil mulgikapsud, aga kokku oli meil ukrainane? Ma räägin seriosa, et mulgikapsud on vaja teha. No kuidas neid see tüüakse siis? No tüüakse niimoodi, et me räägin ära. Seriosa keetis kapsad eraldi, keetis liha eraldi, eks ole, keetis tangud eraldi. Segamine, võtvam mulgikapsud.
Koostis osad ju on, mere erind.
Aga kus tulles näiteks, kui ma kaugitasin, et siin kokku oli puhas Aserbaidžaanan, eks ole, kui seal ikka tehti seda prohvi ehk pilafi, no siis kokku ta hästi pikale. Kapteni mõelda, kokkades oleneb laevas väga palju.
sõbrad paremalt, et teile omad soovid südamest võiks rääkida. Et teile omad soovid südamest võiks rääkida. Oh, viigem tuhat tervist minu kõige kallimal, sest silma piirist kaugemal on koduke väike tal. Sest silma piirist kaugemal on koduke väike tal. Sellist paika, kus poleks käinud ma. Ei ole sellist kallast, kus poleks viibinud ma. Ei ole sellist kallast, kus poleks viibinud ma. Ja lained sõuavad ning taevast paistvad tähed koduranna jõuavad ning taevast paistvad tähed koduranna jõuavad.
Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Tänase Meretunni lõpetuseks meeleolusid ühe teise raamatu esitluselt. Meri Mu Kirg annab ülevaate Rein Ottossoni tegemistest purjespordis. Raamatu autor Andrus Nilk.
Hüppan tagasi sinna aastas 1985, kui ma noore reporterina Tartu Ülikoolist Tallinna spordilähte tööle tulin, siis minu õnneks oli parajasti peremeheta või perenaiseta purjetamine. Ja siis öeldi, et nii, Andrus, sulle jääb purjetamine ja laskmine. Laskmises ma muidugi hoidsin eemale, sest käsi mul hakkab värises ja siis mul ka pettis ja lihtsalt see ei läinud nagu korda. Aga siin Pirital jõlkudes ja tolgetades ja vahel ka merel käies, et see oli täitsa tore ala. Ja Reinuga sain ka niisuguse hea klapi, kuigi ma meenutan seda ühte kohtumist 1986. aasta suvel, et mul on see eredalt meeles, et siin olid need suured hea tahte mängud. Ja no, Rein oli tähtis mees, sest tema õpilased Tõnu ja Toomas Tõnist olid siin võistkonnas ja võistlesid Nõukogude Liidu koondise eest ameeriklasse ja kõigi teise vastu ja Reinul oli väga tähtis, et õpilased selle võistluse väga hästi lõpule viisid ja siis ma nägin tegelikult seda karust ja karmi ja raudset Reinu, kelle siis ma püüdsin, ma mäletan, et noore reporterina püüdsin teda kuidagi jutule saada ja käisin ta seal õla taga ja siis ta pigem ajas mind minema ja mida sa siin teed, et siin käivad tähtsad asjad. Aga see on ka nagu selle suure mängu väga oluline osa, et need peategelased annavad reporteritele täpselt teada, kus on nende mänguruum ja kui kaugele nad võivad tulla. Aga mingil kummalisel moel Triin usaldas mind ja hoolimata sellest, et ma teen vahelt ainult vastutuulel ja pärituulel ja ahtril ja mis seal veel on sellel maadil. No koomil ja purjal ka. Aga see usaldus tekis ja nii need jutud järgmistel aastatel läksid. Ja siis, kui me seda raamatut tegema hakkasime, siis pensionist oli ikka kohe nõus. Jah, ega see olis väga pikka mõtlemisaega ei võtta.
Jah, ta ütles, et nüüd on aeg. Ma ütlesin, mis aeg? Nüüd on aeg raamat kirjutama. Seda olgu teeme ära. See oli november 15. Ma sõitsin paari päeva pärast siis Rio de Janeirosse. Aga nii see algas esimene linti lugemine.
No Rein on selles mõttes tõesti kirjutajale ja reporterile nagu väga hea valik või aare, et no ta räägib tõesti palju, läheb väga detailidesse ja võib alustada juttu aast ja jõuda üüni, aga tegelikult olime tagantjärele mõelnud, et see raamatu kokkupanemik oli see ju kuldaväärt võimalust, et on ju elus tulnud interjööride inimesi, kes ütlevad, et no vaata ise, sa ju nägid seda mängu kirjutaks, et mis ma siin kommenteerin. Et Reinu jutud olid põnevad, huvitavad, nii tuli siis mõnda aega seedida ja siis riburana hakkab neid inimesi intervjueerima, et ühe treeneri raamat minu meelest saab olla õige raamat siis, kui seal on 99% olulisi inimesi ka saab sõna. Olgu need siis tema lapsepõlve sõbrad, treeningukaaslased, alates siin Aari Kööbist, Kalev Vapperist, Reen ja Rikki Keertist ja tema esimestest õppilastest Vennad Väinsalud, siis Arvo Eller, Andres Laul ja siis see tõnistete aegine põlvkond, mis oli Reinu nagu nii-öelda see lipulaev, kus Rein tõestas ennast treenerina, tegi selle läbilöögi kõigepealt muidugi Nõukogude Liidus ja siis sellega koos ka maailmas. Et riburada sai teid kõik intervjueeritud ja sealt siis tehtud valikud ja need jutud kirja pandud ja ma arvan, et ma ei suurustle, kui ma ütlen, et me saime seda, mida me nagu püüdma läksime. Aga muidugi need meeleolud, mõnede sündmuste täpne kulg, mõnede suhtumiste meenutamine, et seal loomulikult ajad hakka tekisid teatavad sellised hõõrde kohad, et ka kuidas see täpselt oli ja kuidas see ei olnud ja Arvo Ellerit, keda siin ei ole ja kes kõiki südamlikult tervitab sealt Saaremalt, kelle juures ma ka külas käisin. Ei võta siia maali omaks, et ta tuli ühele võistlusele sampanja pudeliga. Rein on selles veendud. Aga Arvo ei olnud ka selle midagi vastu, et lasse Reinu meenumine jääb ka raamatusse ja tema ütleb, et see nii ei olnud.
Rein Ottosson ise alustas tänusõnadega Andrus Nilgile.
Ma olin kindel, et kui ta seda raamatut kirjutab, siis ta kontrollib kõik üle, et väga palju luulet ei oleks. Ja see vorm, kuidas ta seda tegi, oli mulle eriti huvitav, et kui seda lugeda, siis ridade vahel on rohkem õnne ja kurbust ja kõike muud. Ma sain selles raamatus, olles see aasta Melbourneis 2 kuud, kui me iga õhtu oli see seanss, kui ma kontrollisin järjekordselt peatükki, sest mina ei teanud, mis mul õpilased rääksid. Väga huvitav oli teada saada, mis nad arvasid mult aastas 78 või 80. See on igavik paljudele noortele 40 aastat tagasi. Ma ju ei teanud. Nii et see on vaksalt nende poolt kokku pandud. Mul oli selles suhtes huvitav. Minu teksti seal kui nii aja ja filosoofiat peate ridade vahelt lugema läbi nende. Aga selline mu elu oli, et algab ta aastast 53 kuni siis 2020, mis puutub sellesse majasse, siis see teeb mind ärdaks, sest kogu mu elu on siin. Selle sama posti otsast, mis siin paegi postit kukkusin ma kunagi alla ja murtsin oma käe luu 4-aastaselt. Tänu sellele on mul meeletu mälu sellest ajast ma mäletan kõike piltidena ja muudena, iga purje kuju ja masti ja kruvi ja polti või ja nii edasi. Ja siin samas majas me koos hakkasime Kaleviga ja teiste noortega purjetamas käima. Ümbruskond, kui siin Taavi Org laste purjetamise ellu kutsus ja vaksed olin tolleaegses üks viiendik maakeras, siis esimene, kes siin Saksa gümnaasiumis Kadriorus optimisti ehitas. Seal samas oli ka tema abikaasa Ave Org, kes oli mu esimene ujumistreener ja ma olin väiksest tast nii rumal, et ma ei pand Ave Orgu ja Taavi Orgu kokku. Lütsesin Ave Orgule, et mina enam ujumistrenni ei tule, et mina käin nüüd purjetamas. Siis kogemata kohtasin, et jõääres on mu ujumistreener, et panin ruttu plehku, aga tema tuli hoopis Taavi juurde. Mina mõtlesin, et tuli mind tagasi värvama. Seda te raamatust ei leidu. Aga nii me siin olime ja tol ajal hakkas puretumistrein sellega, et lapsed ehitasid 200 optimiste alla puke kelke. Ja siis Taavi mõttes, et peaks noorte kuuri ehitama, siis me ehitasime kuuri ja lõime põrandaid ja seinu ja...
Purjetamistreenerina alustas Rein Ottosson juba 18-aastasena. Elulooraamatu kaanel oleval pildil on ta 23.
Siis oli mu purjetamiskärja täielikult lõppunud. Ma olin 6 kuud juba teinud ainult lastega tööd. Enam ma treeneriameti kõrval ei purjetanud. Ja 84 oli see murde aasta. 84 olid kõik mu tolleaegne 7. grupp juba väga vaimutäis. Ja kui mult on küsitud, mis on tähtsündmused, siis tähtsündmus kindlasti on tulemuste poolest teha 88. aastal Sevastopolis, see on nüüd kauge maa, Krimmis nii-öelda. Teha kolmikvõit esimesel olümpiavalikul ja tüdrukud olid ka veel seal, Tuuli ja Liis olid ka veel õpedad. Et see pani aluse, et üldse Souli olümpiale saaks, et rääkima sinna maani oli öeldud, et ei ole mõtet. See oli löök allapoole vööd suurele Venemale. Siis oli hea sporti teha. Üks sport oli nende järgi teha ja teine sport oli, mis oli tagataskus. Alates kõigist treeningplaanist muudest. Elu käiski nii. Et nendele kirjutasid, et olid veebel 1500 tundi. Tegelikult olid 750 tundi. Suur vene rahvas meil meeldis, et oleks kõik suurem, vägevam. Aga ma meenutan ka seda aega, kui õpipoisi aega, sellepärast, et Venemal on sündinud alati suured ja targad inimesed, geniaalsed. Ja kes oskas neid teistmoodi vaadata, mitte rahvuslikul pinnal, siis sai õppida palju ja on praegugi õppida. Nii et selline suurem maailmavaade ja mitte pahaks pannud, mis keelt keegi räägib. Õppida on kõigilt, selle järgi ma olen õppinud. Muidugi ei saa ma unustada, et minule sattus õigel ajal ka Tartu Ülikool. Algus käisin Tallinna Ülikoolis, aga Tartu Ülikooli tolleaegsed õppejõud kinnitasid seda, mis teed ma kõnnin ja et kas see tee on õige. Ja tulid õigel ajal appi oma headuse ja et ma mööda ei pane, et ma ei toodaks invaliide. Noortel treeneritel kindlasti on kooliharidust vaja. Ja vaja õppida ealist füsioloogiat, et tunda lapsi ja me ei tohi sante toota. Ma mõtlen siit peast ja mujalt. Tore, et täna on siin just neid õpilasi palju, kes oli tolleaegne tuumik, kellega me selle läbilöögi tegime. Et ma vist Andrus Nilgile meenutasin ka, et mul on meeles, kui meil taksad ootasid ja kärude peale paatid laadida Sevastopolis. Mul on nii silmes kui Tuuli Org. Väljas on peaaegu 40 kraadi, ta on 6 tundi mere rabelenud ja kõht on nii tühi ja ta tuleb seal mäest üles. Oli väike sõjaväe klubi, kus oli vaja mäest üles, et kellegil süüa, mida on ja just on sprotikarp lahti tehtud, mis kodus kaasunud. Ja selle kuuma ilmaga, nii et asfalt tuleb, süüakse sprotti lihtsalt näppudega, kui kõht on nii tühi. See tuleb alati mulle meelda, kui keegi räägib tervislikust toitumisest, sportist ja muust. Meil on meeles, et hallitama läinud suitsuvorst, meil nahk üle tõmmati ja nii-öelda need samad lihtsad kommikesed. Ja see oli kogu tee. Sporti saab alati teha. Sellist tahtmist, nagu sellist, selle aja põlvkonnal oli, tahtmist, mis on kõige olulisem, kõiges ma arvan. Paljudele tundub mõne inimese suur tahtmine, utoopia ja mõttetu, aga tahtmisega on nad läbi löönud ja mul on eriti hea meel, et võibolla paljudel on vale aru saam jäänud, et Reinul on kõige tähtsam alati olnud see olümpiamedal ja see on nii tähtis, endal ei saamata siis ma 76 maikus vandusin, et kui ma ise ei saanud ja te võtsite mul kõik paadid ära, siis keegi õpilastest ikka saab. Kui ma sain hullutüütlid ja muud, kui ma siin ringrada jooksin nendega ja muud tegin, aga ikkagi see meeletu tahtmine ja sportlaste tahtmine, et riietsusruumiks oli velotrekki treppialune ja käin ma siia maali seal velotrekkis. Nüüd enam ei pea treppi vahekäigus riietuma. Rääkimata sellest, et Kalevi Ahtmus siis ei olnud veel dussi ja sauna. Oli betoon põrand ja kuur ja kus me Aagma Tiiduga siis maha jätud slipid, mida jää alt merepoole viis, üles korjasime jõest ja nendest kuuridesse kapid ehitasime. Need on siiamani alles nii-öelda. See on võibolla minule väga südamalt läinud, sest selles majas on ma seda esitust alguses kartsin teha, sest siin mul tuleb nut peale, sest siit tunnen ma igat kivi, sest me elasime siin samas kõrval. Muru peal oli väike majakene, suve majakene, mis enne olümpiat ära lõud. Meil oli üks tuba, kus oli pliit, oli pandud riide kappi üle peale kaks kardina puud, see moodustas köögi. Ja kui kõik magama heitsid, siis oli põrand täis. See tähendab, et iga päev isa ütles, poisid teie asja koristada või selleks, et tuba soe oleks, 6 tonni briketti pidi ära kütma. Muidugi pidid noormed selle tassima või vett pidi tooma hästi kaevast käigust ja WC oli väljas ja kui isa öösel tuli tööd, siis oli jääs nii-öelda. Joogivesi oli jää peal. Litsalt, läheb jääs, talvel ikka läheb. Aga muidugi fantastiline elukoht, ühel pool jõgi, teisel pool meri, paned siit üle tee, oled metsas, suusatad. Selles suhtes kõigile soovitan sellist lapsel väga mõnus. See tuba pool üldse tahtis, mere muul oli kus joosta, jääpankadega see alla sõita. Mina olin ark üks, mina ei julgenud, vennast tuli sealt. Lükati silla juures sõprad ikka jõe suudmesse jääpankade peal. Ega sellest siis koduselt teanud, aga see oli huvitav. Neid kõike lugusid siin ei ole, aga ma ütlen veel kord, et tänu Andrus Nilgile, et ta kirjutas ja viitsis vaevana nende intervjuudega minu kallite sportlastega ja teekäijatega ja kes väga südamlikult kirjutasid ja väga palju energiat andsid sellest. Et need teekäijad on siin loetud kõik. Need, kes on elus mind majanduslikult toetanud ja kes on mind nõu ja jõuga, paljud on neist juba siis pilve peal seal. Aga mul on lihtne suhtumine nende inimeste, kes mulle armsad on ja kes on nagu teispoolsusesse läinud, et ma olen minu jaoks komandeerimus, ma räägin nendega edasi, suhtlen nendega. Võib jälle hulluseks pidada seda, aga paljud lapsed on öelnud Rein Karju. Karjupüüse peale mõtlen väga lihtsalt, kui tuule purjed rapsivad merel takram purjed, siis sa pead kõvad päev tegema, et päästma hullemast lapse või sportlase. Aga muidugi olen ma eeskõju võtnud ka temperamentilt korvpallitreeneritelt ja teistel, kes väljaku ajas julgevad keeda ja mütsuda. Ja neil on kahjuks tulemad. On need NBA-de korvpallitreenerid või Jaakugi, te olete näinud väljaku ajas, nii et ta põleb. Võibolla on see sellest, et ei keegi me ei tea ju. Raamatust te saate teada, kus meie juured on pärit, ka minu juured. Võibolla on sealt tulnud, et kas me üldse oleme, nagu me kõik tahame olla puhtad eestlased. Eks me segaverelised oleme. Sellepärast suhtume kõikidesse rahvustesse hästi ja hirume niikuli. Kadedad oleme ka. See on meie rahvuse ja Soome rahvuse eripära. Katsume elus teine teist rohkem kiita, kui võimalust on. Rõõmu tunda sellest, kui sõbral hästi läheb.
Tänases meretunnis rääkisid Rein Ottosson, Andrus Nilk, Rein Peetrisoo, Peedu Kass ja Meelis Kupits. Saate seadis kokku Vallo Kelmsaar. Taas on ilmunud ka ajakirja Meremees ja Veeteede Ameti teataja värske number, milles lugemist Tallinna-Stockholmi liinil sõitnud laevadest, koronaviiruse mõjust laevaomanikele ja meremeestele, Saksamaa meetmetest merenduspädevuse säilitamiseks, Estonialt pääsenute tunnistustest ja Tallinna linnaliini sadama võimalikust asukohast riskijuhtimisest VDD ametis, peagi jõustuvast laevanduspaketist, nutimerest ja paljust muust. Järgmine meretund on, nagu ikka, eetris nädala pärast kuulmiseni.
Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.